Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 kuultiin, että sadesäälläkin riitti tekemistä. Markkinahumu oli valloittanut jo Machu Picchunkin ja eurojuna se sen kun puksutteli kohti, niin oliko sitä pääteasemaa näköpiirissäkään. Aluksi kuitenkin puhelinkontaktilähetyksen pariin. Kuuntelijat saivat Unikeon päivän merkeissä herätellä, ketä halusivat. Mari-Kaisa Aho jatkaa.
Nyt siis päivän puhelinlähetykseen ja studioon on tullut myös Matti Hara.
Ja oikein huomenta, Mari-Kaisa. Ja me todellakin haluamme nyt, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, teiltä kuulla sellaisista asioista, mitkä pitäisi ehdottomasti ottaa asiaksi ja ajaa eteenpäin. Eli herätellään nyt nämä todelliset asiat, mitä siellä pinnankin alla kuohuu, mutta yhdestä asiasta kuitenkin varoitan, että ei tehdä tästä yhden asian liikettä. Siis että kun joku asia on selvitetty, esimerkiksi pitääkö Suomen erota Euroopan unionista, kun se on kerran sanottu, niin se on sillä siisti. Ja sitten jatketaan. Me yritämme Mari-Kaisan kanssa todella kirjata paljon erilaisia asioita talteen. Eikö näin, Mari?
Joo, yritetään saada mahdollisimman monta asiaa tässä esiin. Tänäänhän valittiin myös sitten maan virallinen unikeko ja tänä vuonna tämän kunnianimen on saanut Naantalin kirkkoherra Rauno Heikola. Ja hänen valintaansa perusteltiin sillä, että hän on tehnyt merkittävää työtä Naantalin kulttuurin hyväksi. Mutta otetaanko ensimmäinen
soittaja? Sanotaan kuitenkin näin, että mikäli kirkkoherra Rauno Heikola on kuulolla ja soittaa tänne, niin tervetuloa lähetykseen, kuten kaikki muutkin.
Niin ja täytyy varmaan vielä mainita tuo puhelinnumero tässä ennemmin, koska en ole sitä kovin montaa kertaa sanonut. Eli 020317600 ja puhelu on paikallispuhelun hintainen. Hyvää huomenta. Kuka on ensimmäinen soittaja?
Joo, täältä Vesangasta huomenta.
No huomenta, tuttu ääni.
Joo, minä puuttuisin tähän nyt, kun annetaan tämä uusi tämä tulo- ja menoarvio eduskunnalle ja ruvetaan käsittelemään sitä, niin siinä vaaditaan eri lohkolle näitä valtion menoja hirveästi, raha-aloitteita tehdään. Niin luulisi jo kansalaisten valistua siitä, että kun ne vaatii näitä päivähoitomenoja ja näitä muitakin sosiaalimenoja. Nehän on jostakinhan ne on pois ja valtiollahan ei ole muuta kuin miljardikaupalla velkaa. Ne ei ihmiset käsitä sitä, että ei ne rahat tule muuta kuin verotuksella. Se on veroja korotettava silloin. Mutta ei ne vain käsitä kansalaiset sitä. Ja tästä on puhuttu näistä justi, että kun molemmat vanhemmat on työttömänä ja sitten ne lapset, niin on siellä päivähoidossa, niin kyllä minäkin katsoisin sen niin kuin on nyt, vaikka en ole koskaan kokoomusta äänestänyt, niin kuin Niinistö on sitä ajatellut, että kyllä ne hoitaisi sen lapsensa siellä kotona, työttömät vanhemmat. Että kyllä meidän pitäisi järkiintyä kansalaiset, että mistä ne rahat ja markat tulee sinne valtiolle. Ei ne tule mistään ilmasta.
Niin, että siellä ei ole valtiovarainministereillä ylimääräisiä kirstuja, josta kaivetaan rahaa, vaan aina jostain muualta lähtee se pois sitten.
No ei ole, ja se on verotuksella otettava, että onko kansalaiset valmiita veron korotuksiin, mä kysyn vain.
Se on hyvä kysymys.
Tämä on ihan järkeenkäypä asia, mutta ei ne kansalaiset muuta kuin jatkuvasti vain valitetaan, että pitäisi saada päivähoitopaikkoja lisää. Ei siihen ole minkäänlaisia perusteita, että rupesivat jo järkiintyä vähiri.
Selvä. Kiitokset. Ihan tuttu ääni ja tuttu mies siellä puhelimessa. Että hyvät jatkot Keski-Suomeen ja uusi puhelu sitten taas linjoille.
Hyvää huomenta. Kuka on siellä linjalla 2?
Raili Koponen Lahdesta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
No tästä luonnonsuojelusta haluaisin puhua. Ja lähinnä siitä, että en ole niin syvällisesti sisällä tässä Natura-asiassa, mutta sanotaan näin, että kyllä minua niin kuin huolestuttaa ihan kansalaisena tämä meidän luonnon tila sinänsä, että kun meille tätä jätevuorta kertyy koko ajan vaan enemmän ja enemmän, että minusta siinä olisi niin kuin tämmöistä todella työn paikkaa näille viranomaisille.
Mutta eikö luonnonsuojelussa ole aika hyvin jo herätetty niin kansalaiset kuin päättäjätkin?
No joo, kyllä siitä aina puhutaan siis paljon, mutta siis lähinnä nyt kuluttajana törmään ainakin sellaiseen seikkaan, että tätä muovikamaa ja kaikkea tämmöistä muuta, mitä et tiedä mihin oikeastaan laitat, koska nyt nämä muovin tämmöiset paikat on otettu pois tuolta, kun ihmiset tavallaan sotki ne ihan sikoläteiksi, sinne vietiin mitä tahansa. Ja nyt lähinnä tulen ajatelleeksi myös tämmöistä seikkaa, että kun muovipulloa on niin monenlaista, on erilaisilla lähdevesillä, on jos vaikka minkälaista mehukanisteria ja pulloa ja purnukkaa, niin nyt kun meillä kerta on tämä palautuspullojärjestelmä niin kuin vakiintunut ja meillä on 1,5 litran pulloja, meillä on 1,5 litran pulloja, mitä palautetaan ja litran pulloja, niin miksei näitä ihmisiä saada laittamaan nämä tuotteet näihin niin sanottuihin palautuspulloihin ja kielletään nämä ylimääräiset turhat muovit, sanoisin näin. Eli silloin me saadaan se muovi kierrätykseen, jota ei nyt tänä päivänä oikeastaan mihinkään huolita.
Selvä, ja yksi seikka nyt ihan tuli oikeastaan eilispäivästä mieleen, kun etsin Helsingistä paperikoria, johon olisin päässyt pudottamaan oman paperitupsukkani sellaisen. Mutta eipäs meinannut löytyä. Piti kävellä semmoinen 200 metriä ennen kuin löytyi paperikori.
Ja minä puolestani aina etsin, mihin saa laitettua juuri sellaiset muovipurkit, joita tulee rasvoista ja ihan mistä tahansa.
Ja sitten ne pitäisi merkitä, kun ei tiedä esimerkiksi, kun ostaa tuolta jonkun tuotteen, niin onko tämä nyt sellainen palautuspullo, jonka voi viedä liikkeeseen, vai onko tämä sellainen, joka pitää viedä jonnekin tämmöiseen jäteastiaan. Ja mitäs mieltä siellä ollaan?
No joo, tässähän nyt on tietysti noissa limsapulloissa on selvät jutut, että ne voidaan sinne viedä, mutta sitten tosiaan niin kuin hän sanoi tuossa öljypullot ja kaikki muut, ja nehän menee nykyisin tähän muovin puolelle, voi sanoa, että kaikki, että ne oli aikaisemmin lasipulloja, joka oli niin kuin tuoteystävällinen ja varsinkin se lasin pitäisi olla värillinen, jossa öljyä säilytetään, koska valo pilaa sen. Ja se, missä ne joutuu valoon, niin nehän joutuu siellä myymälän hyllyllä kuluttajan silmien eteen. Ja kuluttajan pitäisi olla sen verran valistunut siitä, että se pakataan tuoteturvallisuuden vuoksi värilliseen pulloon, eikä siihen kirkkaaseen, että se valo pääsee sinne vaikuttaa, koska myymälässähän ne on päivänvalossa niin sanotusti, kotona niitä säilytetään jääkaapissa, eli ne on pimennossa, tukuissa ne on niissä pakkauslaatikossa, ne on silloin pimennossa. Et minkä takia meidän täytyy niin kun toljottaa sitä kirkasta pulloa ja ajatellaan näin, että kun kaikessa ollaan niin tarkkoja, että missä on viimeinen myyntipäivä, mikä on parasta ennen käyttöpäivä, niin sitten me kumminkin halutaan joku tuote sille epäedullisessa pakkauksessa. Että tämä on oikeastaan niin kuin kuluttajan puolelta typeryyttä. Ja nyt kun näitä jätteen kaatopaikkoja, sanotaan nyt näin, on paperikerästä ja muuta, niin mehän voitaisiin laittaa sinne joku tämmöiseksi jätevahdiksi, jos ei tätä muovipulloa ja näitä muoviastioita saada muuten kierrätykseen asiallisesti. Hän kontrolloi, mitä muovia otetaan vastaan ja muut. Sitten asiakas voi viedä semmoiseen paikkaan, missä ne menee tuonne kaatopaikalle, mutta ainahan olisi hyvä hyötykäyttää nämä asiat.
Ruotsissa muuten on käytössä joissain kunnissa sellainen systeemi, että jätteet lajitellaan erikseen tai tarkkoihin eri laatikoihin ja sitten sekajätepussi punnitaan ja sen perusteella peritään jätemaksu.
Joo, siitä en ole kuullut, mutta sitten tulee myöskin tietysti tässä esille kuluttajana sekin seikka, missä törmää varsinkin tietysti tuolla kerrostaloasunnoissa se, että kun nyt joudutaan näitä jätteitä lajittelemaan niin ja niin paljon, niin meillä ei oikeastaan siellä kotitalouden kaapissakaan sitä tilaa niin hirveästi, että se pitäisi tosiaan saada nopeasti niin kuin käsistään pois, että vaikka sitten sinne talon päätyyn asetettaviin jätelaatikkoihin, että siellä olisi todellakin niin selvät merkinnät, että mitä sinne laitetaan ja sitä kautta sitten otetaan vastaan niin kuin eteenpäin. Mutta muovin kohdalla minusta se on tänä päivänä iso ongelma.
Ihan kiitos. Varmasti. Nyt on sellainen tilanne, että kun meillä on 200 kansanedustajaa eduskunnassa, niin uuteen eduskuntaan on jo nyt valittu 2. Eli ensimmäinen toinen soittaja. Hyviä asioita.
Kiitos mielipiteestä. Tässähän on muuten viime päivänä uutisoitu siitä, että kaupat siirtyvät 2 pullokokoon juuri kierrätyksen helpottamiseksi.
Joo. Hyviä soittoja toistaiseksi.
Seuraava soittaja. Huomenta.
Huomenta, Kalevi Nurmela Kokkolasta.
No terve.
Terve, terve. Joo, mä olisin tälle miessoittajalle tätä elimään, että valtiolle verotuloja. Totta kai valtiolle on oikein nyt ennätysmäärin löytynyt rahaa, mutta se onkin kysymys siitä, mihin se sitä jakaa. Esimerkiksi tarviiko norjalainen yhtiö Masajars valtiolta elinkeinotukea, tarviiko Nokia valtiolta 100 miljoonia, niin siitä on kysymys, mihin se valtio sitä jakaa. On myynyt valtion omistamia yhtiöitä, pörssiä, keinottelua, mihin ne rahat käytetään, suurituloisten verohelpotuksia ja semmoiseen, mutta suurin ongelma on Suomen maassa tämä valtava työttömyys, ja se ei siitä työministeriöjä kikkailemalla kummene, jos tilastoja kikkaillaan ja väännellä ja käännetellään kallupeilla eurooppalaisen mukaan, ja joka ei ole käynyt työvoimatoimistossa 2 viikkoa, niin se poistetaan, ja tämmöistä kikkailua, niin todellinen työttömyys, se pitäisi korjata. Kyllä Ahtisaarikin presidentinvaaleja ennen, niin työttömien lapsia taputteli päähän ja oli tuota surullinen, mutta ei pääsi virkaan, niin siinä vain reissailee tämä mukavassa virassa. Ja, niin tämä työttömyyden todellinen poisto ja siihen, tai sitten niiden taloudellinen auttaminen, että ne tulee toimeen, että ei tarvitse olla työttömien nälkäjonossa ja kerjäällä ja ihmisarvotonta elämää elää. Että ihan semmoisella tulolla 2000 markkaa on niin kuin, nyt työttömyys on puonut peruspäivärahallakin, niin ihan se on ihmisarvoista elämää semmoisia. Suomen toimeentulotuet, jolla pitäisi tulla toimeen ja elää, niin näiden asioiden korjaaminen on ensimmäinen ehto tässä rikkaassa maassa on, mutta kun poliitikot ei muuta kuin ne antaa ottaa vielä, vai taas USA budjetissakin, niin vai leikataan köyhiltä leikataan ja annetaan suurituloisille ja rikkaille verohelpotuksia ja ei ollenkaan todellisen työttömyystä työpäivää lyhennettäisi, joka 1800-luvulta asti ollut, eihän se mikään Jumalan sana, että se pitää olla 8 tuntia, joko automatiikka, että lyö rahaa ja voittoja kasvaa yritykselle, mutta kun ne keinottelijoille annetaan ja löytyy rahaa, Brysselin jäsenmaksu, Suomi on sitten justiin, minä annan kiitosta, mistä ne on hyvä. Ensimmäisenä on jäsenmaksu maksamassa YK:lle ja Brysselin jäsenmaksut ja ollaan niin mallioppilas ja rähmällään tuonne Brysseliin, että varmasti saadaan emukriteerit täytettyä ensimmäisenä ja maksettua sinne rahat ja hävitettyä Suomen markka, niin kyllä ne on päteviä meidän päättäjät tähän hommaan, mutta tavallisten ihmisten elämisen mahdollisuuden toimeentulo, työttömiä, köyhiä ja nälkäjonojen poistamiseen, eli on mitään muuta kuin sosiaaliministerikin, mutta kun leikkaa nämä lääkäri mönkärekki on vain ensimmäisenä ottamassa, kun on verikoira köyhiltä pois.
Eli teidän mielestäni pitäisi vähän miettiä uudelleen, että miten noita rahoja jaetaan?
Juuri nimenomaan. Meillä on rikas maa, että miten jaetaan. Ja löytyy kyllä ja lakeja tehdä äkkiä, jos armeille tarvitaan rahoja. Ja armeija sitten, minä olen pitänyt, että armeija on hyvä, mutta sehän nytkin on vähältä piti tilaisuus. Matti Harahan näitä upseeriarmeijan miehiä, niin
no
oli vaaratilanne taas. On ne täällä Kokkolassa kylvetään sitten näitä pommeja, joita ostetaan näillä 1000 miljoonilla. Niin tuonne Meriväylällekin, että tämmöistä hunsvottihommaa on Suomen armeijan homma sitten. Ja sinne kyllä löytyy rahoja pikavauhtia, mutta köyhä ja työttömiä ihmisten toimeentulosta ja leivästä, kun on kysymys, niin silloin muuta kuin sitä leikata ja kiristetään, vaan se hirttos.
Selvä, kiitos mielipiteestä. No niin. Me otetaan seuraavan soittajan. Siinä se tuli paatoksella
kyllä, kyllä.
Asia.
Ja siinä tuli, jos ei ketään muuta syyllistetty, niin Ahtisaari ja Hara syyllistettiin nyt tässä.
Seuraava soittaja, huomenta.
Huomenta. Emäntä Keski-Pohjanmaalta.
No huomenta.
Ja mä haluaisin herätellä nyt kaikki sosiaalipuolen päättäjät, sosiaaliministerit ja sosiaalivaliokunnassa ja kaikkialla täällä olevat ihmiset. Nimittäin maanviljelijän sosiaaliturvasta. Ja varsinkin nyt niin kuin päällimmäisenä asiana on sairastapauksissa tämä sosiaaliturva. Elikkä mulla on nyt tähän toisella vuodella oleva nuorimmainen lapsi. Ja mä häneltä jouduin odotusaikana sairaslomalle.
Joo, kuunnellaan.
niin minä maksan lomittajasta myelmaksun perusteella maksun, joka on taas sidottu peltohehtaareihin. Se on semmoinen niin sanottu oloitettu työtaso. Mutta sitten minulle maksetaan päivärahaa todellisten tulojen mukaan, mitä on verotuksessa todettu. Ja nämä menee kyllä hyvin ristiin, ainakin niin kuin minun kohdalla ja monen muunkin nuoren kohdalla, joka on investoinut, omistautunut pärjäämään EU:ssa. On lisätty peltohehtaaria, on lisätty karjaa. Niin mulle kävi sillä lailla, että Kelalta tuli ilmoitus, että teillä on niin pienet tulot viimeksi todetussa verotuksessa, että ette ole oikeutettu päivärahaan. Ja kumminkin minun pitää pitää 7 päivää viikossa siellä lomittajaa, joka tekee ne minun työt, kun minä en itse sinne kykene. Ja maksu on 100 markkaa päivä.
Ja samalla, niin. Ei, me kuunnellaan ihan, joo.
Joo, ja samalla kaavalla menee myöskin, sitten kun minä siirryn äitiyslomalle, niin tämä äitiyspäivärahan maksu. Kela maksaa todellisten verotuksessa todettujen tulojen mukaan, mutta minä maksan kunnallisesti sen myel-maksun perusteella. Ja ne menee, ainakin minun kohdalla ne on aina mennyt ristiin, että minun äitiyspäivärahani ei riitä lomitusmaksuun. Minulla on 3 lasta. Ja kaikkien kohdalla on sama tilanne.
Selvä. Tällä pitää nämä asiat sitten jotenkin ottaa vaarin. Nämäkin seikat. Kiitokset sinne ja jatketaan tätä kierrosta. On puhuttu verotuksesta ja luonnonsuojelusta ja rahojen uusijaosta ja maanviljelijän sosiaaliturvasta.
Hyvää huomenta. Kuka on seuraava soittajamme? Huomenta.
No niin, hyvää huomenta. Tässä on Antero Manninen Helsingistä.
Terve, huomenta, huomenta.
Ketä pitäisi herätellä?
No, minä olen herättelemässä teitä toimittajia, niin radion kuin televisionkin toimittajia, käyttämään suomen kieltä oikein, koska nyt viime aikoina ja viime vuosien aikana niin on erittäin tämmöinen huolimaton kielenkäyttö levinnyt sekä radion että television toimittajien keskuuteen.
Tuossa on kyllä varmasti perä.
Ja erityisesti suomen kielen ääntämykseen ja sitten tällaisiin huolimattomuuksiin, joita esiintyy, tällaisiin oikomisiin, joita siellä tapahtuu. Että mä katsoisin, että radio ja televisio ovat nyt avainasemassa juuri tässä asiassa, että suomen kieltä käytettäisiin oikein ja korrektisti ja ymmärrettävästi. Koska nyt on viime aikoina ollut tapauksia, joissa esimerkiksi minä, niin kun hiukan noin toisella, niin sanotusti toisella korvalla kuuntelin, niin ei edes ymmärrä, mitä jokin virke tarkoittaa.
Joo.
Ja tässä suhteessa niin hyvät ihmiset siellä radiossa ja television eri kanavilla, niin herätkää.
Kiitokset tästä herätyksestä.
Otetaan.
Toinen asia vielä hyvin lyhyesti, että pakko ruotsi pois kouluista. Tässä oli 2 sellaista asiaa, joilla nyt haluan herättää niin teitä toimittajia kuin päättäjiä tuolla Arkkaarianmäellä.
Kiitoksia huomautuksesta. Varmasti noita huolimattomuusvirheitä sattuu tässä vapaassa puhumisessa itse kullekin. Ja onhan se niin, että kuka pitää suomen, oikeaa ja kaunista suomen kieltä yllä, jolleivät tiedotusvälineet.
Näin on, joo. Ja seuraava.
Otamme seuraavan soittajan. Hyvää huomenta. Olette lähetyksessä.
Sieltä löytyy. No nyt alkaa kuulua sellaista kohinaa. Huomenta. Nähtävästi siellä on hiljaisuus vallitsee.
Kuulosti vähän
luova
tuo puhelinlinja.
Joo, seuraava.
Huomenta. Olette lähetyksessä. Ei, tämä on yhä ilmeisesti edelleen sama puhelinlinja. Se kuulostaa vähän suhisevalta. Otetaan seuraava soittaja.
Puretaan tämä yhteys ja siirrytään sitten vaikka se on se sama linja. Täällä on ilmeisesti hyvin paljon soittajia, jotka kuormittavat tätä meidän järjestelmäämme.
Huomenta. Päivää. Ei, nyt sieltä ei kuulu yhtään mitään.
Joo. Koitetaan vaikka jotain linjaa 1 tai 2. No nyt on toinen linja. Katsotaan, täältä löytyisi. Huomenta.
Huomenta. Kalevi Nurtin ja Turku.
No huomenta.
Joo, nyt puhutaan tuosta siviiliväestön kärsimyksistä lopultakin. Kuinka paljon se kärsii noista sotilasmenoista, sodan aikana, siviiliaikana ja koska vaan, kun niiden ylläpito tulee tuommoisten leikkikalujenkin muodossa, hornettien ja muiden muodossa hirvittävän kalliiksi.
Joo.
Niin onko siviiliväestöllä mitään muuta arvoa muuta kuin se, että he hoitaa tuota loiseläjiä sitten vaan? Ei Suomen armeija koskaan ole pärjännyt missään. Ja nyt se täytyy noita armeijan sanelupolitiikan mukaan loikkia sinne sun tänne mihin vain. Ja NATOon mennään ja Suomen armeija kelpaisi kyllä lankkipojiksi sinne NATO oikein hyvin. Ja se täytyisi lopultakin lopettaa koko armeija. Kyllä me tullaan toimeen ilman totakin. Me tullaan neuvottelemalla paremmin toimeen kuin jonkun hullujen sotahullujen kenraalien mukaan.
Eikö armeija kuitenkin luo sellaisen turvallisuuden tunteen?
Ei luo minun tykätäkseni. Se rasittaa siviiliväestöä nyt jo noilla mielettömillä konekaupoilla ja asekaupoilla ja kaikilla noilla sanelupolitiikallaakin jo. Kiinnittäkääs pikkusen huomio siihen. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon me kärsittiin sodan aikana. Minä olin kaksi sotaa mukana kärsimässä. En ollut mukana sodassa, vaan kärsin. Piru viekö, kun 10-vuotias poika menee tuonne, vähän pipoa näkyy lumen päällä, kun mentiin halkomottiin tekemään ja kaikkia tommoseita, niin kyllä nyt tarvitsisi nykyihmiset. Matti Hara varmaan muistaa tommosenkin homman, että miten kärsittiin. Mutta nykyään se on unohdettu, sitä luodaan sitä sotahysteriaa vaan niin paljon, että se on ylevää, se on hienoa, kun tapetaan toisiin. Se on inhottavaa. Nuo sotahullut kenraalit, nehän on nallikkapoikia, ei ne tiedä mistään mitään. Ei ne ole mitään sotia nähnyt. Jos ne tuolla Liibanonissa jossain on loikkinut kiven takana, niin kuin Hägglundkin, niin ei se edellytä, että hän olisi kenraali ja sotakykyinen mies. Hän on sotahullu ihminen. Ja sitten toisekseen, niin noi valkokurkkuset mustakaavut irti valtiosta ja vähän äkkiä, eli kirkko. Niitä ei tarvita valehtelemassa enää enempää täällä henkimaailmasta. Me tulemme toiveen aivan hyvin me, joilla on jalat maassa.
No niin, Kalevi.
Tällä tavalla. Hara, kiitos, että sain puhua nyt vähän loppuun saakka.
No hyvä juttu. No ei pantu niin kuin jauhoja kurkkuun.
Tässä välissä on varmaan syytä kertoa tuo puhelinnumero, vaikka meillä linjat vilkkuvatkin kiivaasti, mutta siis numero tänne on 020317600 ja paikallispuhelumaksu. Seuraava soittaja.
No hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Noista jätevuorista, mistä on lähetyksen alussa puhuttiin.
Joo.
Niin tämähän on semmoista markkinataloustouhua, että näitä pakkauksia syntyy niin valtavasti. Että miksi ei voitaisi järjestää sillä tavalla niin, että ne myyjättäret tulisi sinne kauppaan, jotka sieltä tämän tuoreen tavaran antaisi ihmisille. Makkaraa katkaistaisi niin pitkästi kuin asiakas haluaa, samaten lihaa ja tällä tavalla. Nyt ne on pakattuna valmiisiin pakkauksiin, se on ostettava. Ja sinne jätteisiin nämä muoviset pakkauslaatikot. Että minusta tämä on jollakin tavalla ihan hullun kurista, että ihmiset on työttömänä ja sitten näitä jätevuoria kasvaa ja kasvaa. Että ihmiset töihin ja pois nämä tämmöiset valmiit pakkaukset, jotka on muuten epämukaviakin. Se on ostettava niin pitkä pätkä sitä makkaraa, kun se on siinä pakkauksessa. Tai se lihapakkaus semmoinen, kun se sattuu olemaan. Ainakin maaseudulla. Kaupungissa ehkä on semmoisia myymälöitä, mistä saa vielä ihan tuoretta tavaraa, mutta ei maaseutumyymälöissä ole.
Siellä on vähennetty henkilökuntaa koko ajan
vaan. Koko ajan on vähennetty. Siellä ei ole enää myyjiä. Ne on nämä valmiit pakkaukset siellä, jotka on hyvin epämiellyttäviä.
Saattaa olla jossain kioskista voi mennä ostamaan. Just.
No eihän sieltä mitään semmoisia makkaranpätkiä saa. Eikä lihaa sen verran kuin minä itse haluan, vaan ne on just näissä jätteeksi menevissä pakkauksissa.
Kukas pannaan vastuussa?
No,
ollaanko me itse vastuussa vähän?
Niin, mutta minkä sille teet? Ei sille, minä olisin kyllä vastuussa. Minä panisin sinne myyjättären tai myyjän sinne tiskintaa, joka leikkaisi mulle sen minun haluamani pätkän makkaraa tai lihaa tai jotakin tämmöistä.
Olisiko se tavaran toimittajien tai valmistajien vastuu?
No niin, se on kai toimittajien ja niiden tuottajien vastuulla siellä, mutta minkäs tämmöinen yksittäinen ihminen saa sille, kun menee kauppaan, niin ne on siellä ne laatikot, kovaa muovia vielä monetkin. Ja ei muuta kuin kaatopaikalle. Ja sitten on nämä jätemaksut ja muut. Ne nousee jatkuvalla syötöllä.
Pitäisikö meidän siirtyä myös muissa, esimerkiksi maidossa, lasipulloihin ja jogurtissa täytettäviin astioihin? Ja...
Minä en ole niitä maitotaloustuotteita sillä tavalla ajatellut. Ennen vanhaahan me ostettiin hinkkiin se maito, mutta se ei käy kai hygienistä syistä, niin eikä päinsä. Mutta mutta ennen kaikkea niin kuin tämmöinen...
Kyllä kai meillä nyt yhtä hygienistä on kuin aikaisemminkin, jos ajatellaan nyt ihan, miksei se nyt kävisi. Mutta siinä on vaan se vaiva ja sitten se ilmeisesti siinä on se tehokkuus kärsii. Että pyritään vaan siihen, että tölkkiä tulee ja pakkausta tulee ja kone tekee töitä ja
niin,
automaatti puskee.
Näin on ja ihmiset seisoo työttömänä sitten.
Niin.
Kun olisi kuitenkin tätä, siitähän sitä tuli sitä työtä ja veromarkkoja.
Selvä, kiitokset. Monipuolisia asioita. Tullut esiin ja melkeinpä tasapuolisesti myös sukupuoli jakautumaankin vielä soitteen keskuudessa.
Ja kukahan on seuraava soittaja? Huomenta.
Löytyy sieltä jo huomenta.
Nyt kuulostaa taas ihan samalta suhinalta kuin hetki sitten. Huomenta, onko kukaan siellä puhelimen päässä?
No nyt siellä on kaksi, jos oikein hyvin sattuu, mutta no niin, huomenta.
No huomenta, huomenta.
No nyt tuli tasapeli, no 4 miessoittaja ollut aikaisemmin ja nyt tuli 4 naissoittaja.
No minä haluaisin muistuttaa koko Suomen kansaa semmoisesta asiasta ja varsinkin näitä päättäjiä. Kun esimerkiksi vanhainkoilta otetaan työvoima pois melkein kokonaan, hoitajat pois, siivojat pois, ne ei ole... Siellä on niin vähän sitä työvoimaa, että ne on niin rikki uupuneita, kun ne töistä tullut. Ja sanovat, että ei niille vanhusressukoille kerkeä sanomaan mitään. Ja nämä, jotka nyt on siellä vanhainkoilla, nämä on niitä naisia, jotka olivat kotirintamalla silloin, kun miehet on sodassa. Ja niitä lapsiakin jo siellä on. Jotka pitivät tämän Suomen pystyssä silloin. Niitä ei ole muistettu, ei pienellä kiitoksella, ei minkäänlaisella sanalla. Nyt ne on koko päivän siellä, kerran päivän vaihdetaan vaippa, kun ei kukaan joudu viemään semmoisiakin vessaa, jotka vessaan voisi pyrkiä ihan. Järki on päässä, että voivat pyrkiä vessaan, mutta kun ei ole auttajaa. Ne on koko päivän siellä yhdellä vaipalla, kerran päivän vaihdetaan vaippa, kerran viikkoon pestää. Nämä pitäisi nämä päättäjät, varsinkin Lipponen ja Ahtisaari, panna kanssa köysiin ja kerran päivään vaihtoon vaippa ja kerran päivään pestä. Tämä on niin suur vääryys. Minä olen sen ajan lapsi, mutta minä muistan, miten paljon ne naiset teki töitä ja miten paljon me lapset tehtiin töitä. Nälkä oli aina ja se 8 tuntia ei riittänyt. Nyt puhutaan lapsityövoimasta, mutta silloin tehtiin 16 tuntista päivää. Ja sinne kauttiin joskus väsyneenä sinne, meikäläinenkin oli orpo. Niin ei sitä kukkaa hoitanut eikä huoltanut. 8 vanhasta lähtee, siellä kitkupelloilla oltiin ja hoidettiin karjat ja kouluun lähtiessä 5 kilometriä koulumatkoa. Eikä ollut tietä, minkälaista toista sukselatusta myöten kulettiin.
Mut mistä me löytäisimme ne rahat, jos ajatellaan, että tässä ihan... Ja ensimmäisessä puheenvuorossa niin puhuttiin tästä rahasta, että kun budjetissa on rahaa, tietty määrä ja se pitäisi jakaa, niin mä ajattelin vain, että onko nyt tämä esimerkiksi iäkkäiden ihmisten laitoshoito tai sellainen, niin jos ei ole rahaa, niin olisiko yksi mahdollisuus se, että me menisimme vähän itseemme, eli omatuntoamme vähän kolkuttelisimme ja voisi pyrkiä vaikka itse vapaaehtoisena sinne menemään. Ja...
No siinäpä se tempo onkin, onhan meillä työttömiä.
Niin.
Niitä pitäisi kouluttaa esimerkiksi, vaikka tämän työllisyysrahan eteen 3-4 tuntia päivässä. Tämmöisiä, jokainen osaa viiä vanhusta vessaan ja pissille ja tämmöistä hommaa tehdä ja ainakin osaa puhella.
Niin, tämmöistä yhdyskuntapalvelua, niin. Josta saa palkan.
Kyllä, ja kyllä siihen... Rahaa löytyy, onhan se hyvänä aika. Vähennetään palakkoon sieltä yläkerrasta päin. Niin kyllä sitä rahaa on, mutta kun sitä ei osata oikeasti jakko.
Se on se sama
nämä
asia.
Ensimmäinen ehtohoito on kunnolla hauta ja kunnialla hauta, jotka, jos ei nämä naiset tehnyt silloin ja nämä lapset töitä, missä me oltaisiin nyt?
Selvä. Kiitos mielipiteestä. Tässä näyttää, että suurin ongelma on rahan oikea jakaminen ja sosiaaliasiat puhuttavat kuuntelijoita.
Se on varmasti pulma, jonka parissa ministeritkin pähkäilevät. Että... No niin.
Haloja?
Joo.
Halo.
No joo, nyt ministeri otetaankin sieltä esille just. Valtiovarainministeri ja pääministeri, he tekee budjettia nyt siellä. Ja he kertoo, että nyt voidaan tehdä parempi, mitä on lainkaan suunniteltukaan. Mutta mistä otetaan nämä rahat? Ne otetaan just taas sairaalahommista ja sairaanhoitajia vähennettää ja kaikkia näitä. Eikö tämä ollut huono päin menossa tämä koko heidän säästämisessä nyt? Kerta kaikkiaan. Luvataan, ettei mitään juustohöyliä käytet, mutta se käytetäänkin kumminkin täältä. Hyvin pienestä päästä loppujen lopuksi. Koitetaan alkaa vähentämään.
Selvä. Se on semmoista aina sitä kovaa.
Ottakaa nyt ne tekstit, mitä he on itse siellä sanonut, niin se on just näin. He sanoo, että nyt saadaan parempi budjetti toimeksi ja kumminkin valtion velkaa tehdään lisää. Kuinka monta miljoonaa tai koliko peräti ihan miljardipuolella, mitä lisää taas otetaan velkaa. Valtio ottaa jatkuvasti velkaa vaan, kukaan ei joskus aikoinaan maksaa.
Selvä.
Velka on veli tehdes ja veljenpoika maksettaisi.
Kiitos mielipiteestä.
Se oli näpäkästi sanottu, vanha kansan sanonta.
Meillä on tässä vielä 10 minuuttia aikaa tätä puhelinlähetystä ja sanotaan nyt vielä kerran tuo numero, eli se on 020317600 ja paikallispuhelumaksu. Hyvää huomenta.
Lauri Jussila Jyväskylästä, aamupäivää.
Päivää.
Aamupäivä.
Kyllä tuo lailaatija on nukahtanut nyt pahemman kerran, jos niin kuin unikekova etsitään.
No niin.
Että jos nyt ajattelette sitä, että tuo meidän vientiteollisuus, millaiset tulonsiirrot se on saanut devalvaatioiden myötä tässä vuosikymmenien kuluessa. Minun laskujen mukaan noin 300 nykymiljardia, siis nykyistä rahaa.
Joo.
Ja jos ajatellaan sitä, että säädettäisiin laki, että meidän vientiteollisuus, ei kotimarkkinateollisuus, vaan vientiteollisuus pantaisiin maksamaan ylimääräinen vero valtiolle, vaikka 10 vuoden ajalta. Joka vuosi se maksaisi 10 vuoden ajan ylimääräistä veroa. Niin minä luulisin, että sieltä saataisiin 10 vuodessa noin 50 miljardia kevyesti. 5 miljardia vuodessa, se kun kerrotaan 10, se on 50 miljardia. Ja tässä oli sekin hyöty vielä, että nuo ulkolaiset sijoittajat vähän niin kuin häipyisi täältä nämä amerikkalaiset eläkeyhtiöt, jotka ovat käyttäneet hyväkseen Suomen halpaa osaketasoa, niin me saataisiin ne vähän hätistettyä pois ja saataisiin nämä osakkeet kotimaisille sijoittajille. Tästä olisi tämmöinen suuri hyöty ja valtio saisi rahaa.
Mihin te sijoittaisitte sitten nuo rahat, jotka tällä tavalla kerättäisiin?
Tietysti tässähän on kuultu, millä tavalla on nyt rokotettu näitä lapsia ja vanhuksia.
Joo.
Eli sinnehän pitää ja koululaisia. Eli tämä meidän koululaitos, lapset ja vanhukset, tänne olisi saatava rahaa. Siis rahaahan on maailmassa tällä hetkellä. Joka aamu sitä on enemmän ja enemmän. 16 000 miljardia on vapaana joka yö. Eli jos minä olisin Yhdysvaltain valtiovarainministeri, niin minä kutsusin maitten valtiovarainministerit paikalle ja päätettäisiin yhdessä, että ei maksettaisi kuin 1-2% korkoa. Niin asia on sillä selvä. Rahan hintahan on tällä hetkellä sen määrään nähden väärä. Ehdottomasti väärä.
Kiitos soitosta.
Joo, mulla on vielä toinen asia.
Joo.
Tämä on semmoinen uusi asia ja nyt maanomistajat, kuunnelkaapas tätä asiaa. Silloin kun meille rakennettiin sähköverkkoja, niin näitähän rakennettiin sen takia, että saatiin sähköä ihmisille. Ja oli kysymys tämmöisestä yhteiskunnallisesta edusta. Sähköyhtiöt omistivat kunnat ja valtiot ja näin, niin edelleen. Eli ne oli meidän yhteisiä yhtiöitä. Nyt ne on liukumassa yksityisten käsiin. Ja jotkut kunnatkin ovat rikastuneet näillä. Nyt nämä sähköverkot, näistähän on kysymys. Nämä on se arvokas osuus, nämä sähköverkot. Tietysti sähkölaitokset on toinen arvokas osuus, mutta sähköverkot ovat hyvin arvokas osuus. Ja nyt kun näillä ryhtyvät esimerkiksi Vattenfallit ja muut rahastamaan meidän mailla, niin meidän pitää sanoa ylös nämä verkkosopimukset ja laatia uudet sopimukset näiden sähköverkkojen vuokrista. Mehän ei saatu ikänään mitään pennihyrrää vuokraa niistä. Nyt kun ne menevät pois yhteiskunnan, eli meidän omasta hallinnasta, nyt meidän olisi ryhdistäydyttävä ja vaadittava, että meidän on saatava näiden sähköverkkojen maa-alasta vuokra. Tämä oli Suomen maaomistajille tiedoksi.
Selvä, kiitokset. Joo. Yritetään, meillä on tässä 5 minuuttia aikaa, niin yritetään ottaa vielä mahdollisimman.
Olisi mielellään jatkanut äskeisen kanssa vielä keskustelua pitempäänkin, mutta aika, pula aika.
Ja seuraava soittaja.
Joo.
Huomenta, mikä joo. Mieltä painaa?
Kari Nieminen, mä haluaisin herättää tämän ministeri Olli-Pekka Heinosen lukemaan tämän Jyri Ahmanvaaran uuden kirjan. Ja sitten sen jälkeen voisi käydä vähän keskustelua tästä koulun ja opetuksen tilasta ja näistä systeemeistä, että miten sitä voisi muuttaa ja palauttaa kuuri kouluihin ja poistaa sieltä huuhaata ja niin poispäin.
Mitä Syrjö Ahmanvaara ihan on pelkistetysti kirjoittaa?
No, yksi tämmöinen, että hyvä kuri kouluissa on kaikille, varsinkin köyhille lapsille edullista. Ja koulutus voisi, jos koulussa on kunnon kuri, se voi ehkäistä jopa rikollisuutta, että myöhemmin esimerkiksi. Mutta siinä on paljon muuta, että
selvä. Pannaan Olli-Pekka Heinonen lukemaan.
Ja sen jälkeen herättämään yleistä keskustelua näistä koulutuksesta ja opetuksesta, että miten sitä voisi. Kun ollaan kumminkin mukaan siirtymässä tietoyhteiskuntaa, joka ei ole tietokoneyhteiskunta, vaan tietojen perustuva yhteiskunta, ja silloin vaaditaan ihmisiä, joilla on tietoa, eikä mitään jotain luovuutta.
Selvä, kiitokset. Nyt on sellainen tilanne, että tehdään yhteenveto ihan nopeasti. Me saimme ihan mukavasti soittoja, jos laskin oikein, niin miehiä,
13.
Niin 13 soittoa. Soittaja oli linjoilla ja se oli hyvä saavutus ja aiheet liikkuivat ihan melkein väittäisin niissä aiheissa, joista ihan yleisesti keskustellaan.
Ja budjetin tekijöille meni terveisiä monin verroin, että toivottavasti sieltä oli joku budjetin tekijä kuulolla.
Puheluita ottivat vastaan heinäkuun lopulla 98 Matti Hara ja Mari-Kaisa Aho.
Yle Puheessa kesä 1998.
Heinäkuisen katugallupin mukaan suomalaisilla riitti kesällä 98 sateisellakin kelillä tekemistä. Erityisesti kylminä kesinä aikaa riitti harrastuksillekin. Joitakin nihkeä keli keljutti, toiset taas eivät olleet sadesäistä moksiskaan. Ursula Uotinen.
Vaeltelen täällä Helsingin keskustassa olevassa tavaratalossa ja täällä tuntuu olevan paljon ihmisiä shoppailemassa. Se on muuten yksi tapa viettää lomaa, varsinkin sateella. Minulla on joka tapauksessa aika ikävä maaseudun rauhaan, sillä mikä on sen ihanampaa kuin viettää kesälomaa maalla pienessä mökissä sateen ropistessa ikkunaan, mieluiten ihan yksin. Kerrankin on aikaa omille ajatuksille, toisin kuin täällä kaupungin hyörinässä. Entäs sinä? Mitä sinä teet, jos kesälomalla sataa? Miten käytät aikaasi?
Jos kesälomalla sataa, niin otan hyvän kirjan ja keskityn siihen.
Ja tässä tulee rouva 3 lapsensa kanssa. Mitäs teidän perheessä tehdään silloin, kun kesälomalla sataa?
No, nämä kaikki lapset ei ole mun, mutta meidän perheessä ollaan sisällä ja luetaan ja leivotaan mahdollisesti ja vietetään mukavaa kesäpäivää ihan sateenropinaa kuunnellessa.
Jääkö sateella enemmän aikaa ajatella kuin muulloin?
Joo, ilman muuta.
Olet sateessa mietiskelijä?
Kyllä, ilman muuta. Pystyy niin kuin kääntymään sisäänpäin. Välillä ihan hyvä asia.
Ja varmasti pystyy vähän suunnittelemaan tuleviakin, mitä ei aina muulloin ehdi.
Kyllä, joo.
Odotatko sateisia ilmoja?
Silloin kun on ollut myöskin aurinkoista, niin sit jo välillä odottaakin, mutta nyt ei kyllä enää, että nyt saisi jo paistaakin.
No mitäs lapset tykkää sateesta?
Välillä mä tykkään.
Mitä sä teet silloin kun sataa?
On yleensä tuolla sisällä, leikin jotain.
Mä yleensä piirtelen sisällä tai luen akuankkaa tai jotain tällaista.
Entäs sinä, siivoot sä koskaan sateella?
No joo, kun ei aurinkoisella malta, niin sitten täytyy sateisella siivota, mutta aina ei raski sitäkään tehdä, kun on ihana vaan olla.
Millainen on mielialasi, kun sataa? Itkeekö sydän, kun sataa?
Joo, mutta se ei välttämättä ollenkaan sellaista negatiivista itkua. Se on ihan mukavaa ja positiivistakin välillä vähän olla melankolinen.
Jos sattaisi, niin mitäs siinä? Ulko olisi koirakaan niin kuin normaalistikin ja muut.
Tykkääkö koira ulkoilla sateella?
Tykkää enemmän kuin isäntä.
No mitäs muuta teet sitten sateella? Makaatko sängyllä ja katselet taivaan pilviä ja kuuntelet sadepisaroiden ropinaa?
No joskus tämmöstäkin teen.
Eikö sateella ole aika mukava mietiskellä?
Ainahan mietiskellä on mukava.
Aika hyvä tuo sade oikeastaan.
Joo, eihän siinä mitään. Sehän kuuluu Suomen kesään.
No, noudatteleeko sun mielialas sään vaihteluja, eli itkeekö sydän, kun sataa?
Ei noudattele.
Eli hyvältä tuntuu, kun sataa?
No ei. Joskus tuntuu hyvältä, joskus pahalta. Ei se vaikuta mielialaan ainakaan miul yhtään.
Telkkaria kattelen.
Telkkaria vaan, ettekö sentään kuuntele radiotakin?
En. Sitä mä en kuuntele vahingossa, kun sieltä oli semmoista pop.
Jaa, no sen kun mä olin sit mökissä vaan istua, kun ei voi tehdä ulkona mitään. Ei nauttia, ei puutarhatyötä, ei mitään. Niin mitä siinä sitten muuta? Tai käsityötä, tai lukia, tai laulaa.
Niin ja eikö oikeastaan mökissäkin ole aika mukava istua ja kuunnella sateen rapinaa?
Kyllä vaan. Mulla on nyt siitä just niin kokemukset, kun olen tullut sieltä.
Ja noin iloiseksi tuli mieli.
Niin. Ja sitten kun taas paistaa, niin on taas hauska. Mutta ainakin tuolla Päijänteessä, niin siellä oli en uskottanut vielä, kun mä vähän sydämisyä. Mä olisin voinut kyllä ihan hyvin mennä uimaakin, mutta mä menen vielä takaisin, niin kyllä mä nyt ainakin yritän. Saunaa lämmittää ja nautiskella sitten näin vanha mummo, niin nautiskella sitä löylystä ja istua ja mietiskellä ja joo.
Ja voi lepäillä ihan hyvällä
ja lepäillä. Niin, koska joo, nyt mä väsyinkin, koska silloin kun oli vaan poltaa niin mä aina tein ja sitten mä menin aina putarakennuun ja siinä istuin ja katselin sitten niitä kättini tuloksia, että joo, miten ne kukat kukkii ja joo, omenapuut ja marjapensaat siinä. Niin, kuuntelee tuulen huminaa. Joo, näin. Ja mä menen takaisin ja mä toivon, että edes vähän paistaisi. Että, joo, ettei kun aina joka päivä saunaa lämmittää, enää tarvinnut oikein missään.
Oikeastaan kuitenkin hyvä, että satoi tai paistoi, niin aina niin. On hyvin.
Niin, sama se, että täytyy ottaa se asenne, että eihän se siitä parene, että alkaa siinä suremaan itkemään, niin ei ole hyvä. Ei ole hyvä sekään, että murjottaa. Täytyy vaattaa itseä niskasta kiinni ja olla elämän myönteinen, oli niin tai näin.
Jos sataa, kun mä oon lomalla, niin mä laitan ruokaa ja luen kirjoja ja nukun. Kutsun kavereita kylään.
Kokeiletko ihan uusia reseptejä silloin?
Yleensä joo.
Miten sä saat vapaa-aikas kulumaan sateella?
Sateella no ryypätes menee.
Voiko silloin ryypätä erityisen hyvällä omalla tunnolla?
Kyllä, ehdottomasti.
No tuntuuko siltä, että sadessa on joskus ihan tervetullut?
No ei.
Aina.
Eikö se ole aika mukavaa, kun sade ropisee ikkunaan ja voi mietiskellä syntyjä syviä?
Ei ole kivaa, ei pääse töihin silloin, kun satelee vettä.
Missä hommissa sä oot?
Tuolla katolla.
Katolla työskentelet?
Kyllä.
Ja sitten joudut olemaan vapaa-ajalla
kun sataa.
Juu, näin on.
Eikä tuu rahaa?
Ei tuu.
Tanssisalilla ollaan kuntosalilla ja ei sen oikein etukäteen osaa sanoa, kuinka vietetään.
Niin, ja lukemalla ja lyhyämällä. Ja kauppoja kiertelemällä.
Aha, sä harrastat shoppailua.
Kyllä.
No, eikö sadettu aika kalliiksi tavallaan silloin?
No ei tietenkään, jos kulkee jalkaisin, että ei bussilla eikä omalla autolla.
Mutta shoppailu maksaa?
Ei välttämättä, jos katselee vaan.
Niin, että sä teet enemmän näitä ikkunaostoksia. Tuleeko tehtyä sellaisia hyödyllisiä asioita sateella, mitä ei auringonpaisteella ja poutasäällä tee, esimerkiksi kotona?
No tietenkin siivouksia ja tämmöisiä.
Edellisen kesäloman valokuvat järjestetään ja...
No ei sellaisia, ne kyllä jää aina järjestämättä.
Tungetaan kaikki yhteen laatikkoon ja katsotaan sitten eläkeiässä.
Kyllä, jos enää muistaa, että mitä nämä missä otettuja ja milloin. Jos jotain mielenkiintoisia näyttelyjä on. Esimerkiksi viimeksi on käyty moponäyttelyssä Kuopiossa.
Jos sataa, siivoan kotona, luen kirjoja, ulkoilla lapsen kanssa. Ei säde paljon haittaa, mutta ehkä siivous tulee päällimmäisenä mieleen.
Tulee tehtyä sellaisia hyödyllisiä asioita, mitä en muuten tekisi vai?
Joo, jos on aurinkoinen päivä, niin ei olla kyllä pisaraakas sisällä.
Onko suru puserossa sateella? Itkeekö sydän?
Ei. Ehkä joskus vähän melankolisempi olo. Syksy tulee mieleen ja jollain tavalla rauhoittuu, mutta ei se välttämättä huono asia ole.
Vapaa-aikaa sadesäällä. No nyt on pakko olla töissä, mutta muuten jos tekisin, niin olisi ihana vaan maata peiton alle ja lukea. Musta on ihana kesä. Mä oon vaan lukenut ja nauttinut, ettei tarvitse väkipakolla lähteä mihinkään rannalle.
No, riippuu siitä, että jos on sovittu jotain, niin silloin mennään, oli sää mikä hyvänsä, mutta jos se on taas vapaata, niin sitten enimmäkseen sisätiloissa.
Niin, samalla tavalla, että sisällä käsitöitä, lukemista, sellaista.
Tuleeko mietiskeltyä enemmän sadesäällä kuin muulloin, kun sade ropisee ikkunaan?
En mä usko, että se sää siihen vaikuttaa. Se on sitten ne mietiskelyhetket, ne on enemmän sitten... ehtoolla ja yöllä ja niin poispäin, jolloin ne se sää sinällään vaikuttaa siihen
niin, asiaan. Oletko sä enemmän sellaisia toiminnan miehiä?
No, ehkäpä näin voi sanoa.
Toimittajana oli Ursula Uotinen. Upeiden maisemien jännittävä inkapolku vie perussa muinaisen inkakulttuurin kaupunkiin Machu Picchuun ja sieltä edelleen Titicaca-järven maisemiin. Kesällä 1998 kuultiin, kuinka markkinahumu oli saanut jo tuostakin historiallisesta alueesta tukevan otteen. Polkua pitkin samoili Janne Nordlin.
Miksi suomalainen kantaa taakkansa itse, kun kukaan muu ei sitä tee? Amerikkalaisilla oli kantajia, niin myös brasilialaisilla ja saksalaisilla. Ja kaikilla muillakin, jotka kävelivät inkapolkua. Vaan ei meillä. Miksi näin? Ehkä juuri siksi, että olemme jääräpäisiä suomalaisia ja että saapuminen unohdettuun kaupunkiin Machu Picchuun 3 vuorokauden reippaan kävelyn jälkeen väsyneenä, mutta tyytyväisenä oman suoritukseensa silloin tuntuu monin verroin paremmalta. En kuitenkaan voi muuta kuin ihailla nuorten perulaismiesten sitkeyttä, kun he kantoivat ulkomaalaisten telttoja ja ruoanlaittovälineitä leiripaikasta toiseen. Kantamukset olivat valtavat. Ja ne olivat kiertut kankaisiin tai pusseihin, ei selkäreppuihin, kuten meillä suomalaisilla. Jaloissaan perulaisilla oli autonrenkaista tehdyt kumisandaalit, ja heidän vauhtiinsa kiemurtelevalla polulla oli hurja. Itse polku on rakennustaidon näyte, johon jokaisen tien rakentajan tulisi tutustua. Välillä tuntui aivan kuin polku olisi rakennettu tyhjän päälle. Horjahtamisiin ei ollut varaa, koska paikka paikoin pystysuora pudotus on 200 metriä. Voitte vain kuvitella, miltä maisemat näyttivät lakeuksien mieheltä. Pohjalainen kun olen, rantaruottalainen tosin, kuten appiukkoni asian ilmaisisi. Machu Picchu oli itsessään vaikuttava, mutta olen varma, että he, jotka saapuvat sinne bussilla, eivät koe samaa tunnetta kuin he, jotka tulevat jalan. Machu Picchu on kauneimmillaan juuri auringon noustessa. Valo ja varjot muuttuvat nopeasti ja kiviseinät tuntuvat melkein liikkuvan. Onhan paikassa negatiivisiakin piirteitä, kuten se, että muuten aivan mainio Dire Straitsin musiikki soi sisääntuloportilla, missä liput tarkistetaan. Minun mielestäni hänen musiikkinsa, siis Knopflerin, ei yksinkertaisesti sovi tähän paikkaan. Oma kategoriansa ovat amerikkalaiset turistit, jotka joka välissä huudahtavat "Oh gorgeous, marvelous!" ja sitten tuntuvatkin olevan kiinnostuneempia kertomaan kanssamatkustajilleen, missä collegeissa he ovat opiskelleet ja mikä olikaan sen yliopiston jalkapallojoukkueen nimi. Machu Picchusta matka jatkui kohti Titicaca-järveä. Paikallisjunan tavaravaunussa, johon me tilan puutteen vuoksi jouduimme, oli tunnelmaa. Pelasimme paskahousua, se on muuten sanakirjan hyväksymä nimike hauskalle korttipelille, tai sitten ei. Joka tapauksessa peli jatkui, vaikka tavaravaunun valot sammuivat, koska meillä oli otsalamput. Saapuessamme Punoon huomasin kaupungin olevan melko mitään sanomaton. Oikeastaan se oli ruma, täynnä puolivalmiita taloja, joissa betoniraudat törröttivät kohti taivasta, aivan kuten muuallakin Perussa. Puno on Titicaca-järven perunpuoleinen keskus. Se on myöskin koko Perun folkloristinen keskus. Titicaca-järvi on maailman korkeimmalla sijaitseva navigoitava järvi. Sen korkeus merenpinnasta on lähes 4 kilometriä. Inkavallan aikana uro-intiaanit kieltäytyivät alistumasta ja pakenivat Titicaca-järvelle, jonne he perustivat yhdyskunnan kelluville saarille, joita he rakensivat kaisloista. Puhdasverisiä uro-intiaaneja ei ole enää olemassa. Viimeinen kuoli 1959. Tänä päivänä Titicaca-järvellä on noin 35 kelluvaa saarta. Saarilla asuu alle 1000 ihmistä ja määrä vähenee koko ajan. Osa näistä intiaaneista elää saarilla vuoden ympäri, osa on vain saarilla päivisin ja palaavat iltaisin Punoon. Saaret ovat siis pikkuhiljaa muuttumassa pelkiksi kulisseiksi turistien houkuttamiseksi. Perussa ei pidä luottaa aikatauluihin. Ei myöskään sovittuihin hintoihin ja maksuihin. Voi olla varma, että aina löytyy uusi rahastaja, joka vaatii muutaman solen ylimääräistä, esimerkiksi saarelta poistumismaksuna. Kotiinpaluu käy yhä useammin mielessä, onhan täällä Perun talvessa jo viihdytty yli 3 viikkoa. Täällä Etelä-Perun ylätasangolla on päivisin yli 20 astetta lämmintä, mutta öisin on kylmää, -10 astetta oli viime yönä. Joten kyllä Suomen kesä ja kärpäset jo kutsuvat. Täällä Janne Nordlin, Peru.
Onko niin sanotulla eurojunalla pääteasemaa ollenkaan, kysyi pakinassaan Jaakko Okker heinäkuussa 1998.
Takavuosina, kun Suomi yhä aprikoi, liittyäkö Euroopan unioniin vai ei, valintatilannetta havainnollistettiin eurojunavertauksella. Kansakunnan piti joko nousta lähtövalmiina odottavaa junaan tai jäädä orpona tyhjälle asemalaiturille. Päätöksen lykkäämistä halunneet käyttivät samankaltaisia perusteluja kuin rautatien vastustajat aikoinaan. Kun junamatka Helsingistä Hämeenlinnaan kesti 4 tuntia ja 40 minuuttia, lehdet arvostelivat pääkirjoituksissaan rautatiekuumetta seuraavasti. Rautateiden luonnoton nopeus on aivan tarpeeton meidän maassamme, missä ei ole totuttu hätiköimään. Tietysti silloinkin oli kysymys politiikasta. Pelättiin, että etelästä pohjoiseen johtava rata voimistaa kansallisia ja fenomaanisia tunteita sekä heikentää siteitä Pietariin ja uskollisuutta keisaria kohtaan. Junassa ihminen on samanaikaisesti sekä liikkeessä että paikoillaan. Joskus 140 vuotta sitten lääkärit todistelivat, että vaikutelmien nopeus ja erilaisuus rasittavat sekä matkustajan silmiä että hänen aivojaan. Niin on ehkä käynyt eurojunassa jo 4 vuotta kököttäville suomalaisille. Sekä liike että päämäärä tuntuvat näet unohtuneen. Kukaan ei otele, mihin ollaan matkalla ja kauanko kestää, ennen kuin ehditään pääteasemalle. Jo viime vuosisadan puolivälissä eurooppalaiset matkailijat valittelivat junakyydin yksitoikkoisuutta. Sanottiin, että pitkästyminen ja kärsimättömyys valtaavat onnettomat ihmiset, joita juna kuljettaa kuin tavaroita. Silloin lääkkeeksi keksittiin rautatiekirjasto, nykysuomeksi rautakirja. Eurojunan tunnelman kohottaminen vaatii muita keinoja. Englannin entinen ulkoministeri Douglas Hurd tiukkaa hiljan julkaistussa artikkelissaan, mikä oikein on Euroopan pääteasema. Hurdin mukaan tavoitteiden epämääräisyys ei ole politiikassa rikos. Monimieliset puheet ovat auttaneet myös Euroopan unionia ratkaisemaan hankalia ongelmia. Kun esimerkiksi Saksan liittokansleri ja Englannin pääministeri eivät mitenkään voineet sopia integraation lopullisista päämääristä, oli viisasta päättää siitä vähästä, josta oltiin yhtä mieltä. Mutta nyt tilanne on Hurdin mukaan toinen. Jopa liittokansleri Helmut Kohl arvostelee ylikansallisia tavoitteita ja hänen ulkoministerinsä Klaus Kinkel puhuu integraation kyllästymispisteestä. Tavallisten ihmisten kyllästäminen on läikkynyt yli muun muassa Tanskan kansanäänestyksissä. Hurd esittää EU:n tavoitteiden selkeyttämistä siten, että vahvistetaan vaikkapa pariksi vuosikymmeneksi unionitason ja kansallisen päätöksenteon välinen raja. Jäsenvaltiot puolestaan voivat omissa valtiosäännöissään määritellä valtaoikeudet, joita ei haluta luovuttaa ylikansallisille elimille. Hurd ei ole vain kokenut diplomaatti ja poliitikko, vaan myös tuottelias romaani ja jännityskirjailija. Hän ei ole ainoa EU:n päämäärättömyyteen kyllästynyt asiantuntija. Samankaltaisia ajatuksia on esittänyt muun muassa luksemburgilainen diplomaatti Jean-Jacques Kaasel, joka on jo toisen polven EU-byrokraatti. Kaaselin mukaan Euroopan unionia rakennettiin vuoteen 1990 asti piittaamatta jäsenmaiden yleisestä mielipiteestä. Enää ei voida toimia niin. Nyt on hankittava kansalaisten tuki kaikille suurille hankkeille. Eurojunassakin ilmeisesti pätee ranskalaisen Marcel Proustin havainto. Hänen mielestään matkustamisen ilo edellyttää, että lähdön ja perille tulon välinen ero vastaa matkustajan ajatuksia ja odotuksia.
Noin Jaakko Okker heinäkuussa 1998.
Yle Puheessa kesä 1998.